Hera Sport 101.8.
Welcome to the big show.
Καλησπέρα, είναι 10 Οκτωβρίου. Πότε φτάσαμε στα μέσα του Οκτωβρίου, ρε Σοφία? Απίστευτο είναι, έτσι. 10 Οκτωβρίου. Ναι, ακόμα καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, 10 Οκτωβρίου και βέβαια ακούτε Hera Sport, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Εδώ μαζί με τη φίλη μου τη Σοφία Δημαντά που έχει την επιμέλεια των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς και ο Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος στην επιμέλεια της εκπομπής. Βαγγέλης Ζορμπάς μέχρι τις 6 μαζί. Και θα εξηγήσω γιατί είμαι μόνος σε λίγο όμως. Περίπου στις 7 λοιπόν ξεκινά στη Χαλκίδα η τελετή βράβευσης του Γιώργου του Πρίδεζη από τον Δήμο Χαλκίδας και εκεί θα είναι και ο Κώστας Σωτηρίου και ο Γιάννης Οδεντόπουλος. Λίγο μετά τις 5.30 θα είναι μαζί μας για να μας δώσουν ό,τι τελευταίο υπάρχει και φυσικά να σχολιάσουμε ό,τι εξελίξεις υπάρχουν στο χώρο του ελληνικού και όχι μόνο μπάσκετ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι συντελεστές εδώ, οι δύο συντελεστές, οι καλοί φίλοι, τα αδέλφια μου, επελέγησαν να είναι εκεί, σαν εκπομπή, σαν 24 δευτερόλεπτα. Απλά έπρεπε κάποιος να κάνει την εκπομπή, έμεινα εγώ. Μια σπουδαία στιγμή, μια ακόμα σπουδαία στιγμή για τον μεγάλο, τον τεράστιο και φίλο ακόμα και των Παναθηναϊκών, φίλων του Παναθηναϊκού, τον Γιώργο Πρίντεζη, το θυμόμαστε όλοι, όταν είχε φύγει ο πατέρας του από τη ζωή, που καταχειροκροτήθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Απόψε λοιπόν τιμάται, 7 η ώρα ξεκινάει η τελετή, μετά το πάνελ θα συντονίζει ο Γιάννης Οδεντόπουλος και ο Κώστας Σωτηρίου, και λίγο μετά τις 9, ξέρω εγώ, κατά τις 10, θα δούμε τι θα γίνει για να μας μεταφέρουν τα πάντα.
Μουσική.
Και βέβαια προχθές είχαμε την πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη, βέβαια συνέβη και πέρσι. Οπότε δεν ξέρω, το δίσκησα Μαρτίν για τον Παναθηναϊκό. Λάθος είναι, ο Άρης που νίκησε την ομάδα του Ράντονιτς, ο Καστρίτης που νίκησε την ομάδα του Ράντονιτς με 69-65. Πάλι στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος, όπως έγινε και πέρσι. Άρης λοιπόν, Παναθηναϊκός η έκπληξη, 69-65. Έκπληξη εισαγωγικά, έτσι. Η πρώτη αγωνιστική τελειώνει απόψε, ολοκληρώνεται απόψε στις 7 και 4 με τον αγώνα του Απόλλωνα Πατρών με τον Ολυμπιακό, σε ζωντανή βέβαια μετάδοση από την Ερασπόρ και φυσικά από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, πάμε στα αποτελέσματα. Είχαμε λοιπόν Λαύριο Προμηθέας 80-90, καλύτερος, τον είδα τον αγώνα. Ήταν καλύτερη ομάδα του Προμηθέα, γενικά πιο πλήρη. Στο Λαύριο καινούργια ομάδα, θα δούμε τι μελιγενέστε. Ιωνικός Κολοσσός 89-84. Και αυτή η έκπληξη. Θεωρητικά τουλάχιστον το φαβορί του αγώνα ήταν ο Κολοσσός. Και όμως ιτήθηκε από μια ομάδα που βέβαια είχε ως πρωταγωνιστές το Μαυροκεφαλίδη και το Μάτζαρη. Μια ομάδα που δεν ξέραμε πριν από 1-1,5 μήνα αν θα αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα φέτος της Basket League. Τελευταία στιγμή κατάφερε για αγωνιστική, πήγε επιστοποιητικό, πήρε τα πάντα. Πάμε. Περιστέρι ΠΑΟΚ 85-77 και θα μείνω μόνο στη δήλωση του Άρη του Λυκογιάννη. Ότι αυτοκτονήσαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε φύγει με τη νίκη από την Αθήνα, από το Περιστέρι. Πάντως το Περιστέρι κατάφερε και έκανε καλό ποδαρικό, ποδαρικό με το δεξί, 85-77. Και μάλιστα έχει και μια καλή συνέντευξη, εξαιρετική συνέντευξη, που θα προβληθεί από το Τζάμπολ απόψε στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, Βασίλης Πανούλης. Λοιπόν, Άρης Παναθηναϊκός είπαμε 69-65 και ΑΕΚ Καρδίτσα εύκολα 79-63. Και βέβαια πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, του επόμενου Σαββατοκύριακου δηλαδή. Έχουμε και λέμε λοιπόν, ΑΕΚ Απόλλων Πατρών είναι στις 4 η ώρα στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Καρδίτσα Κολοσσός είναι στις 5, οι αγώνες αυτές το Σάββατο 15 Οκτωβρίου. Και ΠΑΟΚ Άρης, θα έλεγα τον ντέρμπι της αγωνιστικής, πάντα ένας αγώνας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι ντέρμπι, και πάλι 15 Οκτωβρίου στις 7 και 4. Την Κυριακή τώρα, 16 Οκτωβρίου, 4 η ώρα, Προμηθέας Αιωνικός, στις 5 η ώρα Παναθηναϊκός Λαύριο και στις 7 και 4 Ολυμπιακός Περιστέρι. Αυτό είναι το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα πριν από λίγο από τον Εσάκη. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα με Νίκο Καραγιώργη. Νίκος Καραγιώργης, Νικόλα, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους.
Ήσουν στον αγώνα χθες.
Ναι.
Είδες από κοντά το τι έγινε.
Ναι.
Και πραγματικά σου λέω, εγώ εξεπλάγιν προσωπικά. Δηλαδή,
νομίζω
πηγαίνεις υποψιασμένος.
Μπράβο, ναι, ναι.
Σε ένα αγώνα που έχεις χάσει πέρσι. Έτσι. Η προσέγγιση ήταν λάθος. Δεν ναι, ξέρω, αυτό είδα εγώ, Νίκο μου. Ναι. Ξέρω εγώ, και να το σχολιάσουμε κιόλας.
Ναι, εντάξει, σίγουρα. Δεν ξέρω και πόσο έτοιμη πνευματικά ήταν η ομάδα, αν και το καμπανάκι είχε χτυπήσει και είχε χτυπήσει αρκετά δυνατά έναν χρόνο πριν. Αυτό το οποίο ανέφερες εσύ πάρα πολύ σωστά, ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα ήρθε υποψιασμένος στην Θεσσαλονίκη, έστω κι αν μόλις τρεις παίκτες από το ρόστερ της ομάδας.
Είναι νέα ομάδα. Λέμε την αλήθεια τώρα, είναι νέα ομάδα ο Παναθηναϊκός.
Σίγουρα
νέος προπονητής.
Αυτοί που βρίσκονται στο, κοντά στο περιβάλλον της ομάδας σίγουρα φρόντισαν να ενημερώσουν τον
συνεργάτη του.
Ναι, φυσικά. Για το περί τίνος πρόκειται, όχι ότι ο Άρης στην παρούσα φάση και στο σήμερα είναι η ομάδα που ήταν κάποτε, έστω και στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά είναι μια ομάδα, Βαγγέλη, η οποία βλέπουμε ότι βγάζει στο παρκέ, όπως και πέρσι έτσι και φέτος, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Ακριβώς. Ομάδα του Καστρίτη.
Ομάδα που έχει δίψα, μπράβο.
Το
ομάδα
Καστρίτη.
Που έχει κίνητρο, ομάδα που δεν θα παρατάει ποτέ, που δεν θα παραδοθεί ποτέ εύκολα. Ομάδα η οποία πάντοτε δημιουργεί προβλήματα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Και φάνηκε αυτό και από το γεγονός ότι πέρσι ο Άρης δεν συνετρίβει από καμία ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και από τους δύο μεγάλους. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε στον Ιγκάλισχο. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία.
Το παλεύει, ρε παιδί.
Το δευτερόλεπτο θα το παλέψει το πράγμα και με αυτές τις άμυνες ζώνες με προσαρμογές, τις match-up ζώνες.
Ναι,
μπερδεύει, δυσκολεύει τον αντίπαλο. Αποσυντονίζει, αποδιοργανώνει. Δηλαδή, είναι πλούσια. Το ελληνικό αλφάβητο είναι πλούσιο για να. Και όχι μόνο. Μάλλον είναι πλούσια η ελληνική γλώσσα και το ελληνικό αλφάβητο. Το αλφάβητο είναι.
Συγκεκριμένο, ναι.
Ίδιο ακριβώς συγκεκριμένο στις περισσότερες από τις χώρες. Επομένως, αυτό συνέβη και χθες. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε μια τόσο κάκιστη εμφάνιση από το Παναθηναϊκό.
Αυτό είναι το
στο
θέμα.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, 5 πόντι.
Τι είδες εκεί εσύ με τον Παναθηναϊκό. 20 πόντους από το ημίχρονο με 10 χαμένες βολές.
Ακριβώς, ναι.
Αν θυμάμαι καλά, ήταν.
Αν θυμάμαι καλά, 14 λάθη. Μόλις 5 πόντι στο δεύτερο δεκάλεπτο με ένα φλότερ του Λί. 2 βολές από τον Πονίτκα και μια ακόμη βολή από τον Ντέρικ Ουίλιαμς που ολοκλήρωσε το πρώτο 20 λεπτό με μόλις μία στις 6 ελεύθερες βολές. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος βρισκόταν, θα λέγαμε, σε άλλο γήπεδο. Δηλαδή, ουσιαστικά, μόνο οι φανέλες βρισκόντουσαν στη Θεσσαλονίκη και στο Νίκ Γκάλις Κολ. Ανεξήγητο σίγουρα. Σίγουρα είναι ελαφρυντικό και δικαιολογία για όλους, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, ότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν.
Ναι, εντάξει, σίγουρα, αλλά είδες, χάνει αγώνες. Έχασε από τη Ρεάλ που το φέρα, πάλεψε, ναι, αλλά τώρα από τον Άρη.
Ναι, ναι.
Είναι κακή ήττα αυτή για τον Παναθηναϊκό.
Συν το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε 3 παιχνίδια επίσημα, πέρα δηλαδή από τη διαφορά ποιότητας που υπάρχει και χωρίζει τα δύο ρόστερ. Συν το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε 3 επίσημα παιχνίδια στα πόδια του. Ο Άρης μόλις ένα, αυτό με την Γουλφς στη Βουλγαρία. Για τον προκριματικό γύρο του FIBA Euro Cup, στο οποίο ιτήθηκε και αποχαιρέτησε πρόωρα και άδοξα την Ευρώπη. Επίσης, ο Άρης, ο οποίος παρατάχθηκε χωρίς τον καλύτερο ψηλό του. Το βασικό του ψηλό. Καλύτερο, εντάξει, το καλύτερο είναι αντικειμενικό, υποκειμενικό μάλλον για τον καθένα, πώς το υποστηρίζει. Γιατί
ναι, πενταδάτη δεν υπάρχουν πια. Στάρτερ και. Που, και άλλοι που έρχονται από τον πάγκο και μπορεί να είναι οι πρωταγωνιστές.
Έτσι, έτσι. Γιατί ο Goodwin έδειξε ότι μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής. Δηλαδή, δεν πρέπει να πούμε ότι αυτό που έδειξε χθες ο Goodwin δεν το είχε δείξει, Βαγγέλη, στα παιχνίδια προετοιμασίας, ούτε στον αγώνα με την λιθουανική ομάδα στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Πραγματικά, χθες έκανε το step up που συνηθίζουμε να λέμε. Ναι. Ήταν ο παίκτης ο οποίος έδωσε τις λύσεις και πρωταγωνίστησε μέσα στο γραφιστό για τον Άρη. Βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό αξιοποίησε τις πάσες και του Τολιόπουλου και του Χάγκινς. Αλλά και ο ίδιος σε κάποιες φάσεις είδαμε ότι δημιούργησε τις προϋποθέσεις και τις καταστάσεις για τον εαυτό του, για να σκοράρει, για να γίνει απειλητικός, να αποτελέσει απειλή για το καλάθι του Παναθηναϊκού.
Σκληρή, αθλητική ομάδα.
Ναι, όπως και
ο Άρης,
ναι,
αυτό ναι, ναι, ναι. Και με μπάτζε τώρα που δεν έχει καμιά σύγκριση με του Παναθηναϊκού.
Νομίζω ότι του.
Που φέτος έχει βγάλει χρήματα ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης, από την τσέπη του, έτσι.
Νομίζω ότι πρέπει να είναι 15 φορές πάνω. Συν το γεγονός ότι. Εντάξει,
εντάξει όχι 15, αλλά. Ναι, δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή
είναι
ότι.
Είναι κάτω από 400.000 το μπάτζε του Άρη.
Άντε, μπράβο. Ναι, 15. Τι 15. 15 και βάλε.
Είπα 15, ναι, μπορεί να είναι και.
Ναι, δεν το κατάλαβα τι έλεγε. Ναι, 15 και βάλε.
Να μην πούμε υπερβολές, αλλά μπορεί να είναι και περισσότερο. Με δεδομένο ότι κιόλας ο Παναθηναϊκός δεν έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις του και ότι θα κάνει μια ακόμα κίνηση σίγουρα για έναν παίχτη forward που ψάχνει.
Ναι.
Και ο Άρης παρατάχθηκε χθες
και ενδεχομένως και το Μήτογλου, αν τελικά έρθουν τα πράγματα ευνοϊκά. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι από πλευράς budget δεν υπάρχει καμία σύγκριση, Νίκο.
Έτσι, εσύ το γεγονός ότι και ο Άρης είναι καινούργια ομάδα, Βαγγέλη.
Και η ομάδα, ναι.
8 νέα πρόσωπα στο ρόστερ του Άρη, επομένως και ο Άρης θα μπορούσε να έχει δικαιολογίες για το αν παρουσιαζόταν κατώτερο στον περιστάσιο, αν παρουσιαζόταν όχι έτσι όπως τα ήθελε και ο προπονητής του αλλά και οι οπαδοί του που τον παρακολούθησαν τηλεοπτικά αλλά και βρέθηκαν στο γήπεδο, και τελικά ο Άρης πάει να δημιουργήσει μια παράδοση στις πρεμιέρες με τον Παναθηναϊκό, τον κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, και αφού είχαν προηγηθεί 6 συνεχόμενες νίκες του Παναθηναϊκού σε παιχνίδια που έγιναν την πρώτη αγωνιστική κόντρα στους κίτρινους της Θεσσαλονίκης, όπως καταλαβαίνει κανείς, το κλίμα για τον Άρη είναι εξαιρετικό, διότι και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να αναφέρουμε, Βαγγέλη, για να πάμε και στον Παναθηναϊκό, ότι ο Άρης είχε ένα πρόγραμμα βουνό, Γολγοθά, όπως θες μπορείς να το πεις, στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό, το Σάββατο θα πάει στην Πειλαία, στο PAOK Sports Arena, για να αντιμετωπίσει τον αιώνιο αντίπαλό του. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να υποδεχτεί τον Ολυμπιακό, και τέταρτη αγωνιστική θα πάει στα Ανολιώσια για να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι δεν ήταν καθόλου απίθανο, ίσα-ίσα που συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες για τον Άρη να ξεκινήσει με ένα 0-4.
Ναι.
Και όλοι ξέρουμε πόσο ρόλο παίζει αυτό όταν μια ομάδα δηλαδή ξεκινάει με συνεχόμενες ήττες, αυτό και στην ψυχολογία.
Τώρα άλλαξε αυτό όμως.
Αυτό σίγουρα τώρα
όπως πιστεύω φυσικά, ότι από τον περσινό αγώνα της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό άλλαξε και η ψυχολογία του Άρη.
Ναι.
Και έκανε σίγουρα πράγματα και θάματα πέρσι.
Έτσι, έκανε τους παίκτες να πιστέψουν ακόμα περισσότερο στις δυνατότητες τους. Ακριβώς, έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Στην πορεία μετά τον πρώτο γύρο προσθέθηκε στο ρόστερ της ομάδας και ο Κέλλη, που έκανε πραγματικά παπάδες. Μην ξεχνάμε ότι ήταν για τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές πολυτιμότερος παίκτης στην Basket League. Ήρθε και έδεσε λοιπόν για τον Άρη το γλυκό και παρουσίασε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Ο ίδιος είναι ο στόχος και για φέτος. Αν μπορεί να κάνει και κάποιο βηματάκι παραπάνω από την 7η θέση, δηλαδή να βρεθεί στην πρώτη εξάδα, θα είναι σίγουρα για τον Άρη κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παράλληλα με την προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης και της μείωσης των χρεών που ο Άρης εξακολουθεί να κουβαλά εδώ και μια επταετία στην πλάτη του, με τα μπαν, με τα χρέη προς το δημόσιο, με τα χρέη προς πιστωτές, προς άλλους, οι οποίοι δεν είχαν συμβόλαιο FIBA για να προσφύγουν στην Διεθνή Ομοσπονδία και να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα. Εντάξει, τα ξέρουμε όλα αυτά, είναι χιλιοεπομένα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή. Και για να πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό,
αυτό,
ο οποίος επέστρεψε και με ένα πρόβλημα
τραυματισμού. Μπράβο, με τον Williams, λες.
Ο οποίος είναι αμφίβολος βέβαια για τον αγώνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, όπου ο Ντέιαν Ράντονιτς θα επιστρέψει στο προηγούμενο σπίτι του, στην ομάδα με την οποία θα λέγαμε ότι έφτιαξε.
Καταρχήν, μπορεί να μην παίξει και ο Walters. Ακούω ότι ενδέχεται να είναι σε θέση να αγωνιστεί, αλλά μπορεί να λείψουν και οι δύο.
Σίγουρα, και μετά από μια
και πράγμα, Walters δεν
ότι,
και
ο Williams. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από τον Walters μετά από ένα διάστημα αρκετά σημαντικό που έμεινε εκτός δράσης. Ο Walters, ο οποίος έπαιξε μόνο στα φιλικά παιχνίδια, στα παιχνίδια προετοιμασίας, δεν έχει φορέσει τα πράσινα της ομάδας σε επίσημο αγώνα. Απουσίασε και φυσικά από τους δύο αγώνες που έδωσε στο Super Cup ο Παναθηναϊκός στη Ρόδο.
Σωστό.
Δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Real Madrid. Άρα μπορεί να ήδη να έχει την εμπειρία και τη συμμετοχή
στα παιχνίδια. Δεν έχει παίξει όμως, τι να το κάνεις. Ναι.
Επομένως, ναι, ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρα σε μια δύσκολη κατάσταση με το καλημέρα στην χρονιά. Σίγουρα θα πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Τα λέω να αλλάξουν, εννοώ να αλλάξει η εικόνα της ομάδας. Μην πάει ο νους
σε κάποια
αλλαγή που συζητείτε και το διαβάζω και εγώ και στα social media με το καλημέρα.
Αλλαγή τι.
Ήδη διαβάζω εγώ για κάποιους παίκτες οι οποίοι ήδη
βαλεύουν
ότι είναι καθεστώς αμφισβήτησης.
Μπορεί για Άνταμς, λες και αυτά, δεν ξέρω. Τι να σου
δεν
πω.
Ξέρω, τώρα για τον
μια
Άντριος.
Χαρά ήταν. Άνταμς, είπα, άκου τι είπα.
Άντριος.
Είπαμε, Αλσχάιμερ, ναι.
Εντάξει, τώρα αυτά που λέμε τώρα, εντάξει. Είναι
κοίταξε, να σου πω κάτι.
Social media. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί.
Καμία σχέση, ναι. Και να σου πω κάτι. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θέλει χρόνο ο Παναθηναϊκός, θέλει χρόνο και ο Άντριους. Και φαίνεται του τον δίνει ο Ράντονιτς τον χρόνο του Άντριους. Εγώ αυτό βλέπω.
Ναι. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από το EuroCup. Χάρη ναι. στις πολύ καλές του εμφανίσεις πέρσι με την Bursaspor, την ομάδα από την Προύσα. Δεν είναι εύκολη μετάβαση από το EuroCup στην Ευρωλίγκα.
Και ο Δήμιος του Παρτιζάν, έτσι,
ναι,
πέρσι.
Ακριβώς. Ναι, έχουμε δει πάρα πολλούς παίκτες να καίγονται. Δηλαδή, κάνοντας αυτό το βήμα που θέλουν να κάνουν, αλλά τελικά αποδεικνύεται στην πράξη ότι ίσως να μην έχει έρθει ακόμα η ώρα τους για να κάνουν το άλμα. Γιατί ναι. είναι άλμα από το EuroCup στην Ευρωλίγκα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό και σε μια ομάδα με απαιτήσεις. Με τον κόσμο πάντα να υπάρχει η πίεση αλλά και οι προσδοκίες να είναι υψηλές. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε μια επανεκκίνηση φέτος, σίγουρα εξοδεύτηκαν, δαπανήθηκαν περισσότερα χρήματα για να μπορέσει η ομάδα να επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν πριν από μερικά χρόνια, για να διεκδικήσει επίσης όριστους εγχώριους τίτλους. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος και ο Ράντονιτς θα χρειαστεί τον χρόνο του, σίγουρα θα χρειαστεί πίστοση χρόνου.
Γκριγκόνης και Πονίτκα, πιστεύεις ότι είναι ίδιοι παίκτες, παρόμοιοι, μάλλον δεν είναι ίδιοι, κανείς παίκτης δεν είναι ίδιος με τον άλλο.
Ναι, εντάξει, ναι.
Ότι είναι, ξέρεις, άλλα χαρακτηριστικά του Γκριγκόνης, άλλα του Πονίτκα. Αλλά
σίγουρα,
ξέρεις,
ναι.
Δεν ξέρω, εγώ βλέπω ότι προσομοιάζει το παιχνίδι, το αγωνιστικό στυλ
ναι,
του ενός με τον άλλο. Αυτό βλέπω.
Ναι. Τώρα, λόγω της απουσίας του Γόλτερ, Βαγγέλη, έχει πέσει μεγαλύτερο φορτίο και βάρος στους ώμους του Πονίτκα, ο οποίος εντάξει, δεν μπορεί ναι. να τα κάνει όλα, δεν μπορεί να οργανώσει, ναι. να σκοράρει, να ποστάρει, ναι. να παίξει από το 1 ως το 4 όπως ίσως θα θέλουν κάποιοι. Δεν μπορεί να γίνει ο Πονίτκα της Εθνικής Πολωνίας, διότι εκεί σε πολλές περιπτώσεις.
Μόνος του ήταν.
Ξεχώρισε σαν τη μήγα με στο γάρο.
Ναι, αυτό λέω.
Όλοι θυμούνται την εμφάνισή του, αυτή την πληθωρική, την φοβερή εμφάνισή του κόντρα στο
Σουμένου,
το triple double ακριβώς που έκανε στον προημιτελικό mm-hmm. και έστειλε τους Πολωνούς στον ημιτελικό. Αλλά δεν μπορεί κάθε βράδυ, κάθε απόγευμα να βγαίνει ο Πονίτκα και να παίζει έτσι.
Έβλεπες και μια έλλειψη, δεν ξέρω, το είδες αυτό νομίζω, αγωνιστικότητας, θέλησης. Κάτι υπήρχε, ρε παιδί μου, που η αύρα γενικά που ανέδιδε ο Παναθηναϊκός χθες ήταν περίεργη, έτσι.
Ήταν πολύ κακή εικόνα, ήταν πολύ κακή εικόνα, ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Εντάξει, ναι. Στο πρώτο είχαμε ντέρμπι, εντάξει, οι ομάδες ακόμα ψάχνονται στην πρώτη περίοδο. Είχαμε αυτό το 16-15, αλλά σίγουρα αυτοί οι πέντε πόντοι που σκόρανε μόλις πέντε πόντοι στο δεύτερο δεκάλεπτο, νομίζω ότι θα είναι ένα θέμα συζήτησης για πάρα πολύ καιρό. Τώρα, αυτό το πράγμα το Γκριγκόνης, νομίζω και αυτό θέλει τον χρόνο του. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ποιότητά του.
Βρήκε του σουτ κάποιες στιγμές, να πούμε την αλήθεια.
Στην περίοδο κυρίως. Ναι, ναι, όταν. Ναι. Θα λέγαμε ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού βρήκαν το χέρι τους μετά από το 0 στα 11. Νομίζω κάποια στιγμή είχαν 7 στα 10 τρίποτα mm-hmm. και ο Πάρης Λί ευστόχησε από την περίμετρο.
Το κακό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι αν και κατάφερε να προηγηθεί με 5 πόντους, 5 νομίζω, έτσι. 5, 6,
ναι,
5 νομίζω. 5, νομίζω.
Θυμάμαι
αν θυμάμαι καλά.
49-53,
και όμως ιτήθηκε μια ομάδα ναι. που είχε πολύ περισσότερες λύσεις από τον Άρη. Αυτό λέω.
Βέβαια και βάθος φυσικά. Εννοείται.
Και
αυτό...
βάθος στο ρόστερ. Ναι.
Είδαμε τον Άρη να χρησιμοποιεί σε πολλές περιπτώσεις. Και ο Παναθηναϊκός το κάνει αυτό. Το έκανε και στη Ρόδο. Χαμηλά σχήματα με τον Σχίζα σε θέση 4. Αυτό βέβαια γινόταν και κυρίως για τις άμυνες που παίζει ο Καστρίτης. Αυτές οι άμυνες που είπαμε και στο ξεκίνημα ότι πολλές φορές μπερδεύουν και αποδιοργανώνουν τον αντίπαλο. Άμυνες match-up zones κυρίως. Έπαιξε και man-to-man χθες ο, ο Άρης. Όμως ακόμα και αυτά νομίζω ότι σίγουρα δεν αποτελούν δικαιολογία όταν μιλάμε για ομάδες που τους χωρίζουν τόσα πολλά επίπεδα ποιότητας. Βέβαια θα μου πει κανείς, θα μπορεί να πει κάποιος.
Καλά, στο παρκέ δεν παίζουν τα εκατομμύρια. Αυτό είναι αλήθεια.
Δεν παίζουν, στο παρκέ εκεί παίζει ρόλο και το κίνητρο. Νομίζω ότι οι παίκτες του Άρη ήταν πιο διψασμένοι, πιο πεινασμένοι. Είχαν υψηλότερο κίνητρο στο χθεσινό παιχνίδι. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός μετά τα όσα έγιναν πέρσι υποτίμησε τον Άρη. Μπορεί να συνέβη και αυτό. Ιστορία όμως έγραψε και τώρα πλέον. Για τον Παναθηναϊκό αυτό πρέπει να κάνει, επειδή τα παιχνίδια ξέρεις ότι είναι από πρέπει από την επόμενη κιόλας μέρα να κοιτάξει τον επόμενο αγώνα. Mm-hmm. Σίγουρα βλέπει τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Άρης από σήμερα στρέφει το βλέμμα του στο κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ που θα γίνει το προσεχές Σάββατο στην έδρα του Δικεφάλου.
Λοιπόν, Νικόλα μου, δεν έχουμε κάτι καινούριο, έτσι, κάτι περισσότερο,
όχι,
είτε από ΠΑΟΚ.
Δεν υπάρχει κάτι, όχι.
Εγώ έμεινα στον πρόλογό μου στη δήλωση του Λυκογιάννη, ότι αυτοκτονήσαμε.
Αυτοκτονήσαμε, ναι, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι αυτοκτόνησε με τις δύο βολές τις χαμένες από τον Ρέιλι. Γενικά ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Πολλοί ίσως να περίμεναν μια εύκολη επικράτηση του Περιστερίου με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, ίσως και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και τις προσδοκίες υψηλές που υπάρχουν στο Περιστέρι για μια πολύ καλή σεζόν. Εσύ το γεγονός βέβαια ότι υπάρχει και η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη, η οποία δίνει μια άλλη αύρα στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων της Αθήνας.
Εννοείται. Ναι.
Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα έχει αυτόν τον αγώνα κόντρα στον Άρη, λογικά θα επιστρέψει και ο Κέλλη, ο Ντάρκο Κέλλη, ο οποίος απουσίασε, δεν ταξίδευσε με την αποστολή στην Αθήνα για τον αγώνα κόντρα στους Περιστεριώτες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη σε επίσημο παιχνίδι, αλλά σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και τις επόμενες μέρες όσο πλησιάζει το Σάββατο, η μέρα διεξαγωγής του κλασικού ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Νικόλα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα, για χαρά. Λοιπόν, να πούμε ότι και χωρίς τον Φαλ, αλλά και χωρίς τον Γκάναν, πέρα του Παπανικολάου, θα παραταχθεί απόψε ο Ολυμπιακός στον αγώνα με τον Απόλλωνα Πατρών. Είπαμε, πτάχια δεύτερο αγώνος αυτός. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Γεια σου Ελίνα, καλησπέρα. Λοιπόν, και σε σένα μάλλον. Θέλει χρόνο, λέει ο Παναθηναϊκός, αλλά βλέπω τα ίδια λάθη σε κάθε μάτς. Προφανέστατη κακή ψυχολογία, τραγικά ποσοστά σε τρίποντα και βολές. Στις βολές, ναι, πραγματικά δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Και είναι συνεχόμενο φαινόμενο, δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε. Πραγματικά δεν ξέρω, λέει, αν ο Walter θα μεταμορφώσει, είναι ο 4-49. Τόσο πολύ την ομάδα, με όσα βλέπουμε ως τώρα, καμία βελτίωση ένα παιχνίδι σε κάτι. Είναι νωρίς ακόμα. Ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα, εγώ το πιστεύω. Δεν είναι αυτό που δείχνει μέχρι τώρα. Λίγο υπομονή. Εδώ για Σικεβίτσιους και ζήτησε υπομονή από τους φιλάθλους της Μπαρτσελώνα. Επειδή είναι καινούργια ομάδα. Μην απαξιώνουμε παίκτες, ομάδες... Ειδικά αν εμένα τουλάχιστον, στα μάτια μου φαίνεται σχετικά καλά στημένη φέτος. Θα δούμε. Να δούμε και το τεσάρι που θα πάρει, να έχει σούτο ο Παναθηναϊκός. Μην τα γκρεμίζουμε όλα το καλημέρα. Δεν είναι Ολυμπιακός που ήταν ήδη έτοιμη ομάδα. Έβαλε 2-3 πινελιές ο Μπαρτζόκας και τελείωσε η ιστορία. Και καλές πινελιές. Είναι άλλη ομάδα, με άλλο προπονητή. Ο Παναθηναϊκός βέβαια. Είναι αυτοί, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω όπως τους χαρακτηρίζει φίλε Θωμά, στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, που δεν αξιολογούν σωστά τους παίκτες, που δεν κρίνουν σωστά τους στόχους, που δεν βρίσκουν τεσάρι πεντάρι αθλητικό. Ρε παιδιά, πού ξέρετε τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός? Δηλαδή, εντάξει, εδώ πέρα μην τα. Δεν ξέρουμε τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και τι παίκτη ψάχνει. Εγώ ξέρω προσωπικά ότι ψάχνει. Όνομα δεν ξέρω. Και τελειώνει με το ερώτημα. Αλήθεια λέει, ο Goodwin του Άρη δεν είχε θέση σε αυτόν τον Παναθηναϊκό? Γιατί ξεφθυλίζουν έτσι ο εξάστερο? Ποιος τον ξεφθυλίζει, βρε αδελφέ Θωμά? Δεν θέλουν οι ίδιοι παίκτες, δεν θέλει ο προπονητής, δεν θέλει η διοίκηση να πηγαίνει καλά ο Παναθηναϊκός? Λάθος είναι αυτή η προσέγγιση. Τώρα κάτι ερωτήσει προσωπικού, να πω την αλήθεια, όχι μόνο δεν μ' αρέσουν, ούτε καν θα τις αναφέρω. Απλά επαναλαμβάνω, και χωρίς Φαλ και χωρίς Κάναν, αλλά και χωρίς Παπανικολάου. Ο Ολυμπιακός πόσος, 7 και 4, μια μισή ώρα. Στην Πάτρα. Λοιπόν, και πάμε στα αδέλφια. Στα αδέλφια μου και φίλους μου. Κώστα Σωτηρίου, Γιάννη Τετόπουλο. Παιδιά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Μας πετυχαίνετε καθοδόν.
Καθοδόν, αυτό. Πες μας δύο πράγματα, Γιάννη μου. Είναι τιμητικό αυτό για την Ερασπόρ, αλλά γενικά και για την ΕΡΤ, έτσι. Για πες.
Εντάξει, πρέπει να εξηγήσουμε ότι είμαστε καλεσμένοι για τα βραβεία Στερεά Basket Awards που γίνονται υπό την αιγίδα και της Δημάρχου Χαλκίδος. Είναι μια ετήσια γιορτή με τα βραβεία. Τιμούνται οι καλύτεροι αθλητές της Στερεάς Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα συνδυάζονται και με γενικότερες παρουσίες και προσωπικότητες, οι οποίες έχουν προσφέρει στον χώρο. Για παράδειγμα, πέρσι, επειδή είναι η δεύτερη μου χρονιά, κάνω back-to-back, πέρσι ήταν ο Διαμαντίδης, ο Τεργάκος, ο διευθυντής του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, που έγινε μια συζήτηση στρογγυλής, ο κύριος Γαλιλαίας, έτσι που έγινε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Σήμερα το τιμούμενο πρόσωπο είναι ο Γιώργος Πρίτεζης, ο οποίος, όπως ξέρουμε όλοι, πλέον είναι παλέμαχος. Σταμάτησε την ενεργοδράση.
Στην αρχή της εκπομπής, Γιάννη μου, είπα την άποψή μου για τον Πρίτεζη. Από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού μπάσκετ που καταχειροκροτήθηκε ακόμα και από οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι επίτευγμα, είναι άθλος. Έτσι...
Είναι κάτι που θα το ρωτήσουμε και πρέπει να έτσι πούμε στους ακροατές ότι όλη τη συζήτηση που θα έχουμε με τον Πρίντεζ, γιατί στην ουσία εμείς πηγαίνουμε εκεί ως τι, στα πρόσωπό μας τη μάτια εκπομπή καταρχάς, έτσι, γιατί αγαπάνε την εκπομπή μας και κατ' επέκταση τους συντελεστές της, γιατί θεωρεί και οι άνθρωποι της Χαλκίδας θεωρούν ότι και ενημερώνονται και το ευχαριστιώνται και περνάνε καλά. Οπότε εμείς περισσότερο εκπροσωπούμε την Ερασπορ και την εκπομπή για να μιλήσουμε με τον Γιώργο Πρίντεζη, γιατί θα γίνει σε θέατρο η συζήτηση, για να κάνουμε μια συζήτηση για την καριέρα του, για το τι σκέφτεται όλα αυτά τα χρόνια και να είσαι σίγουρος ότι θα μεταφέρουμε την ερώτησή σου, γιατί πιστεύει ότι είναι τόσο αγαπητός ακόμα και στο παδούς του αιώνιου αντιπάλου. Ξέρεις, η εχθρότητα και η αντιπαλότητα δεν επιτρέπει τέτοιου είδους αυρότητες. Είναι ασυνήθιστο. Λοιπόν,
και αυτή την συζήτηση θα τη συντονίσετε εσύ με τον Κώστα, έτσι, Γιάννη.
Μαζί ο Κώστας, φυσικά και οι δυο μας, σαν να έχουμε καλεσμένους στο στούντιο. Απλά δεν θα γίνει στο στούντιο, πες τάρα, Κώστα.
Ναι. Βαγγέλη, εγώ κάνω το σαφέρ.
Γεια σου, Κωστάρα μου. Κωστάρα μου!
Ξέρεις ότι ο Γιάννης είναι το τιμόμενο πρόσωπο για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ και δευτερευόντως ο Γιώργος Πρίντεζης, οπότε ετοιμά το γεγονός ότι κάνω το σοφέρ του.
Εντάξει, άσε το τώρα. Λοιπόν...
Οδήγα καλά, Κωστή! Με προσοχή, φίλε, αν και κοντά είναι η Χαλκίδα.
Απλά διαβεβαιώνουμε τους ακροατές ότι έχουμε συνεννοηθεί και όλη τη συνέντευξη θα την παίξουμε στην εκπομπή. Έτσι. Θα είναι εκεί και η σύζυγος.
Μία από τις επόμενες μέρες.
Ακριβώς. Και η σύζυγος του Στέλλα και η Ζωζεφίνη.
Όχι, και μου σύζυγος.
Όχι.
Γιατί
Στέλλα
η σύζυγός μου είναι Στέλλα. Όπως το Πρίντεζη. Κοίτα, για να κάνω εγώ ένα μικρό προφίλ του Πρίντεζη, τυχαίνει από την πρώτη Media Day σε ηλικία 15 ετών, όταν πρωτοεμφανίστηκε στον Ολυμπιακό, μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Που ήταν πιτσιρίκος, μέχρι ότου κατέκτησε τους τίτλους και μέχρι ότου ολοκλήρωσε αυτή την πολύ ωραία αθλητική διαδρομή, να είμαστε συνοδοιπόροι με τον Πρίντεζη. Δηλαδή τον παρακολουθήσαμε από παιδάκι μέχρι άντρα. Και μάλιστα είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε υπάρξει με το Γιάννη και σε πολύ προσωπικές στιγμές, όπως για παράδειγμα όταν έκανε πρόταση γάμου στη σύζυγό του, στη Σύρο.
Μπράβο, το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι.
Και η Ερασπορ, και είμαστε καλεσμένοι εκείνο το βράδυ, όταν ο Γιώργος γονάτισε και έκανε την πρόταση γάμου στη μέλουσα σύζυγό του, τη Στέλλα. Άρα λοιπόν τον έχουμε παρακολουθήσει και τον έχουμε χαρεί σε πάρα πολλά στιγμιότυπα της ζωής του, μέχρι ότου έγινε πατέρας και αποφάσισε κάποια στιγμή να σταματήσει την ενεργοδράση, να κρεμάσει τα αθλητικά παπούτσια του και να ασχοληθεί πιο πολύ με την κόρη του και με τη σύζυγό του και με τα ωραία του ταξίδια εν πλώ, γιατί είναι και γνωστός καπετάνιος ο Πρίντεζης. Βαγγέλη,
ωραία πράγματα.
Το θέμα δεν είναι αυτό. Ο Κώστας λέει ότι το Πρίντεζη το μεγαλώσαμε στα πόδια μας. Εδώ έπιασα τον εαυτό μου πρόσφατα, ειδικά το καλοκαίρι, τώρα με τις άδειες που είχαμε σχεδόν κάθε μέρα και μια διαφορετική συνέντευξη, και μέτρησα ότι έχω κάνει συνέντευξη στον παπά Μωραϊτή και στο γιο Μωραϊτή. Δηλαδή το πρώτο μου επαγγελματικό ταξίδι αποστολή στο εξωτερικό ήταν με την περίφημη Εθνική Εφήβου, με Αγγελίδη, Γαλακτερό, Δεμέναγα, Μωραϊτή,
Κορονιό, το λείπα το Κορονιό. Αυτή την ομάδα που είχε τέταρτη στην Ευρώπη το 88 και έτυχε μάλλον αξιώθηκε να μείνω τόσα χρόνια στον χώρο
έτσι.
Και να πάρω συνέντευξη
πατέρα και γιο.
Ναι, και ναι, ναι. Από τον Νεοκλή Άλλα που αναγκάστηκε.
Παιδιά,
ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας.
Επειδή η εκπομπή θα πάει μέχρι τις παραδέκα, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Και είναι και ο Γιώργος μαζί μου εδώ για να μας ενώπλωσε για λίγο NBA. Μια προσέγγιση στον αγώνα του Άρη και την ήττα κυρίως του Παναθηναϊκού. Όχι τη νίκη του Άρη, που έτσι πρέπει να κάνουμε. Εμείς για νίκες μιλάμε, δεν μιλάμε για ήττες. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Δύο κουβέντες μόνο για αυτό το πράγμα και μετά τα λέμε αργότερα το βράδυ.
Θα πω το εξής, ότι επειδή συνέβη και πέρσι το ίδιο ακριβώς την πρεμιέρα,
αυτό είναι.
Ήταν ένα καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό, το οποίο καμπανάκι έρχεται να προσθεθεί στους ήχους της καμπάνας από τον τελικό του Super Cup, αλλά και από την ήττα στο ΆΚΑ από τη Real Madrid της. Όχι ότι ο Παναθηναϊκός είχε κυκλώσει το παιχνίδι με τη Real Madrid.
Το πάλεψε εκεί όμως. Το πάλεψε.
Ναι, δεν πρόσεξε όμως. Εμφάνισε πάνω κάτω τα ίδια επιθετικά προβλήματα. Και δεν ξεπέρασε τους 70 πόντους, ας πούμε, σε αυτά τα παιχνίδια. Δείχνει δηλαδή ο Παναθηναϊκός ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην δημιουργία και στην επιθετική συγκομιδή. Όμως έχει και ένα ελαφρυντικό, ότι έχει την ατυχία να μην αγωνίζεται ο βασικός του point guard, ο Nate Walters.
Σωστό είναι αυτό.
Και να προσπαθεί εκ των έσω να λύσει αυτό το πρόβλημα. Βάλε και το τεσάρι που έχει θέμα Παναθηναϊκός, γιατί δεν έχει βρει κάποιον συνοδοιπόρο του Derek Williams, και προστίθεται τα προβλήματα, δεδομένου ότι λέγεται και γράφεται και ακούμε και διαβάζουμε ότι ο Williams δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Άρα ο Παναθηναϊκός ενδέχεται να αγωνιστεί χωρίς κλασικό τεσάρι. Και θα πρέπει να κάνει αλχημίες ο προπονητής.
Δεν ξέρω και για άσο. Δεν ξέρουμε και
ο Μαντζούκα και τα λοιπά.
Και ναι, ο Walters αν θα είναι έτοιμος στον αγώνα. Έτσι, με τον, στο Βελιγράδι.
Ναι, βέβαια.
Μπορεί να υπάρχουν δύο απουσίες. Νομίζω ότι θα αγωνιστεί ο Walters τελικά, αλλά αυτό δεν το νομίζω εγώ. Δεν μου το έχει πει ο γιατρός της ομάδας ή ο θεραπευτής ή ο προπονητής.
Ναι. Να πω και μια γρήγορη άποψη.
Ναι.
Καταρχάς είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή και πολλούς νέους παίχτες. Όλοι ξένοι είναι καινούργοι. Άρα σίγουρα θέλει επίστοση χρόνου.
Αυτό είναι αλήθεια.
Άλλη όμως, εντάξει, εδώ ζήτησε επίστοση χρόνου ο Σάρας.
Το είπα, παιδιά, το είπα πριν από λίγο. Και μετά από μεγάλη νίκη, έτσι.
Ναι, στη Φωελαμπράδα.
Ναι.
Ναι, εκεί πιστεύω ότι το σύννεφο έχει αργήσει να. Θα γίνει βροχή. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και μη βρέξει για όρθια. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι έτσι. Αθλητισμός δεν είναι για αυτά τα πράγματα, ούτε για αυτές τις αντιδράσεις. Απλά το ένα είναι να πω ότι ο Παναθηναϊκός, είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε αργά. Εγώ έχω ένα θέμα. Δηλαδή η ερώτησή μου είναι πώς, ας πούμε, δεν λέω τον Ολυμπιακό που ήθελε συγκεκριμένες, ο Παναθηναϊκός πώς έχει βρεθεί ακόμα να ψάχνει παίκτες και να μην τους έχει σημαδέψει και να τους προκύψει.
Όπως πήρε πολύ γρήγορα τον Πάρις Λί, για παράδειγμα, για τα δεδομένα των συλλόγων στην Ευρώπη.
Καλά, τον Πάρις Λί τον είχε πάρει ο Πεδουλάκης, απλά τον κράτησε και ο Ράντονιτς.
Δεν έχει ο Πεδουλάκης, συμμετέχει αυτή τη στιγμή. 100%. Δεν μπορεί να.
Πριν έρθει ο Ράντονιτς, ήταν επιλογή του Πεδουλάκη και καλά έκανε. Αλλά είναι δεύτερος playmaker. Κάνει πολλά πράγματα ο Πάρις Λί. Δεν είναι το number one, δεν είναι Walker, δεν είναι Walters. Αυτό
εγώ
λέω
λοιπόν ότι γενικά άργησε ο σχεδιασμός πρώτον, γιατί άμα ψάχνεις ακόμα παίχτη, έτσι, σημαίνει ότι έχει αργήσει. Άρα κάτι δεν έγινε καλά σε επιλογές ή δεν ήταν ξεκάθαρες. Έτσι. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πατήσει με καθυστερήσεις επιλογών.
Είναι τρίτη χρονιά από το παθαίνω ο Παναθηναϊκός.
Και το τρίτο μπορώ να πω, πέρα από τη δημιουργία και όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός θες, γιατί είναι και αυτό μεγάλο πρόβλημα, έχασε και τα rebound.
Και βολές.
Έχασε τα rebound. Που έχει τον Παπαγιάννη, που είναι μέλος δεύτερης πετάδας της περσινής Ευρωλίγκας.
Δεν ξέρω, ο Παπαγιάννης σαν ανόρεκτος μου φαίνεται στους αγώνες του Παναθηναϊκού. Τι να πω, ξέρω.
Αυτό είναι πρόβλημα του κλαμπ.
Ναι.
Έτσι, και το δεύτερο, και το τελευταίο, να πούμε ότι ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν άλλη πίεση.
Εννοείται.
Εγώ δεν αισθάνομαι ότι ο Γκριγκόνης που κλήθηκε να παίξει σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τόσο γρήγορα. Θα είχε την ίδια πίεση αν έπαιζε στο Αρμάνι.
Ναι, αλλά έπαιξε τσεσεκά όμως, που έχει πίεση.
Δεν έχει σημασία. Πέρα από τα χαρακτηριστικά του, εγώ θεωρώ ότι η πίεση που υπάρχει στην Ελλάδα
ειδικά ο Παναθηναϊκός φέτος είναι υπέρμετρη. Φέτος την έχει ο Παναθηναϊκός. Τα προηγούμενα χρόνια την έχει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός απλά την ξεπέρασε φτιάχνοντας καλή ομάδα και κάνοντας ένα μεγάλο σερί νικών και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Αυτό τώρα το ξεπέρασε και το έχει μεταφέρει το άγχος και την πίεση την έχει. Γιατί θυμάσαι ότι φαινόταν ο Ολυμπιακός ότι είναι καλύτερη ομάδα, αλλά είχε πολύ μεγάλο άγχος στο τελικό του κυπέλλου. Αν τον έχανε, όλοι αυτό είπανε. Ότι αν δεν είναι, εκεί τον ήταν το κλειδί του Ολυμπιακού.
Εκεί γύρισε το διακόπτη
Ολυμπιακός. Ολυμπιακός εκεί πήρε τα πάνω του. Ότι πια ξέφυγε από το. Ήταν ο πρώτος τελικός μετά την επιστροφή των Αλφαβίων. Εκεί ξέφυγε, ας το πούμε έτσι, από το. Από, δεν θα το έλεγα η τοπάθεια, αλλά έπεσε με το φόβο της ήττας.
Λυπάμαι, έχω μόνο τρία λεπτάκια, λίγο για NBA. Απλά να σας καλό δρόμο να έχετε. Θα τα πούμε και αργότερα, έτσι. Να είστε καλά, παιδιά.
Στις 5.
Μπράβο μου. Με τον Κώστα αύριο 5 η ώρα έχουμε την εκπομπή. Οπότε, Γιώργος Μαστρογιαννόπουλο, παιδιά, γεια χαρά. Μαζί. 2-2,5 λεπτάκια, ό,τι προλάβουμε για NBA.
Ωραία. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε να πούμε ότι το πιο hot ζήτημα είναι αυτό που συμβαίνει στους Golden State Warriors με τον Green και τον Poole. Είχαμε δει από το TMZ που βγήκε το βίντεο τη γροθιά του Green στον Poole.
Εντάξει, τώρα έχουν προηγηθεί πολλά, μωρέ, Γιώργο, εκεί πέρα.
Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο Green είπε ότι για κάποιο λόγο ήταν δίπλα μου στα ποδητήρια.
Και συμβόλαια μπήκαν στη μέση τώρα και τα...
Παρ' όλα αυτά, ο Πούλ ήταν πάρα πολύ καλό στην ήττα, βέβαια, των Golden State Warriors με 25 πόντους από τους Lakers με 121-124. Να πούμε από την άλλη ότι ο Green φαίνεται ότι συνεχίζεται όλο αυτό να δημιουργεί θέμα, καθώς ενημέρωσε πως θα λείψει για τις επόμενες ημέρες από τις υποχρεώσεις της ομάδας, προκειμένου και ο ίδιος να ηρεμήσει και να δώσει χρόνο τόσο στον εαυτό του, όσο
δηλαδή
και
στην ομάδα του. Δηλαδή και βαράει και ζητά και πίσωση χρόνου.
Ναι.
Να το καταλάβω αυτό, δηλαδή, δεν ξέρω, κάτω μου λιώ.
Βέβαια, ένας YouTuber...
Sorry, δεν θέλω να σε διακόπτω γιατί έχουμε δύο λεπτάκια μόνο.
Ένας YouTuber, Jake Ball, τον προκάλεσε σε αγώνα box στο ring, προσφέροντάς του μάλιστα 10 εκατομμύρια δολάρια για να αποδεχτεί την πρόκληση αυτή. Να πούμε ότι οι Lakers κέρδισαν τους Golden State Warriors. Τα άλλα
αλλά
παιχνίδια.
Ο Green δεν είναι κανένα παιδάκι που δεν μπλακώνεται όμως.
Όχι, ναι, είναι και.
Είναι το θέμα δηλαδή. Πολύ τολμηρή τη βλέπω την πρόταση του του μάγκα αυτού. Λοιπόν.
Και με 10 εκατομμύρια κιόλας.
Ναι,
πάμε,
ναι,
να πούμε και τα άλλα παιχνίδια στο χρόνο που μας
μένει. Και νταμάρει κιόλας ο Green,
Εννοείται, εννοείται. Να πούμε ότι οι Chicago Bulls κέρδισαν με 115-98 του Toronto Raptors. Κορυφαίος για τους Σταύρους ήταν ο DeRozan με 21 πόντους, 8 rebound και 8 assist. Ένα πάρα πολύ καλή εμφάνιση παραγματοποίησε και ο Javonte Green με 17 πόντους, 5 rebound και 1 assist. Από την άλλη, για τους Δεινοσαύρους με 18 πόντους και 17 αντίστοιχα, ο Siakam με τον Trent ηγήθηκαν στο σκοράρισμα. San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans 97-111. Κορυφαίος για τους Πελεκάνους ο Trey Murphy με 27 πόντους, 8 rebound και 3 assist. Mm-hmm. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Najee Marshall με 15 πόντους. Για το San Antonio, τα σπιρούνια δηλαδή, αυτός που ηγήθηκε στο σκοράρισμα ήταν ο McDermott με 14 πόντους. Το Golden State είπαμε ότι ιτήθηκε από τους Lakers με 121-124. Sacramento Kings Portland Trail Blazers 126-94. Κορυφαίος για τους βασιλιάδες στη νίκη τους ο Murray με 16 πόντους, 3 rebound και 1 assist. Ενώ από την άλλη για τους Blazers ο Simon με 16 ήταν ο κορυφαίος. Mm-hmm. Και τέλος να πούμε ότι οι Timberwolves κέρδισαν με 119-117. Τους Clippers, Reed με 20 πόντους, 11 rebound και 2 assist ηγήθηκε για τους Λύκους. Wall με 20 πόντους, 1 rebound και 3 assist ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα των Clippers.
Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας αφήνουμε κάπου εδώ. Είναι 10 λεπτά πριν τις 6. Και να είστε καλά, είπαμε αύριο 5 με 6 πάλι 24 δευτερόλεπτα.